Apmēram 20 tūkstoši dāvanu karšu par kopējo summu 2,5 miljoniem eiro, jeb 750 kWh elektroenerģijas bez maksas katrai daudzbērnu ģimenei. Tā Latvenergo šogad plāno turpināt sociālā atbalsta programmu, lai mazinātu elektroenerģijas izmaksu pieauguma ekonomisko ietekmi. Lai pie dāvanu kartes tiktu, gan arī pēc tirgus atvēršanas vajadzēs būt Latvenergo klientam, jo kilovatstundas dāvinās spēkā esošiem līgumiem, skaidro uzņēmuma valdes loceklis Uldis Baris.
Tas nozīmē to, ka, protams, ka tajā brīdī, kad šo dāvinājumu klients saņem, nu, viņam ir jābūt nu, mūsu klientam, jo savādāk mēs, protams, nevaram nekādā veidā šīs kilovatstundas piešķirt.
Baris uzsver, ka atbalsts speciāli izvēlēts vienreizēja dāvinājuma nevis pastāvīgas atlaides formā, lai iedzīvotāji varētu elektroenerģijas piegādātāju pēc tam arī mainīt.
Līdz ar to klientam ir iespēja nu, šo elektroenerģiju iztērēt tur mēnešu, divu vai nu, trīs laikā, kāds nu, viņam ir tas patēriņš, un pēc tam brīvi izvēlēties. Tirgotāji, viņš nav piesaistīts tieši pie Latvenergo.
Atbalsta programma pagaidām plānota līdz šā gada beigām. Baris norāda, ka ilgtermiņā turpināt sociālo atbalstu nav Latvenergo plānos, jo to daudz labāk spēj īstenot valsts un pašvaldības.
Lielos vilcienos droši vien, ka tas mūs nesatrauc.
Latvenergo konkurenta Baltkom valdes loceklis Gins Kirštēns atzīst, ka sociālajiem atbalstam būtu jābūt valsts pārziņā un tā saņēmējiem jādod iespēju izvēlēties jebkuru no pārdevējiem.
Šobrīd es pieņemu tā, ka vienkāršākais risinājums ir valstī to darīt caur savu uzņēmumu, kas ir Latvenergo. Un, nu, te, protams, galvenais ir, lai tās ģimenes saņem šo atbalstu, bet es domāju, ka pareizākais veids būtu tieši, ka to dara valsts un nevis pārdevējs.
Konkurences uzraugs uzskata, ka Latvenergo sociālā atbalsta programmas ietekme uz konkurenci ir niecīga, jo tā potenciāli attieksies vien uz apmēram 2% no 850 tūkstošiem mājsaimniecību, turpina konkurences padomes vadītājs Skaidrīte Ābrama.
Ieguvumi no šāda dāvanu karšu piešķiršanas daudz bērnu ģimenēm noteikti atsvērs kādus nu, iespējamos kaut kādus potenciālos kaut kādus, kas varētu radīt konkurences iespējamās nērtības vai riskus, bet katrā ziņā liberalizējot elektroenerģijas tirgu, arī citiem piegādātājiem ir iespējas tāpat līdzvērtīgi konkurēt, piedāvāt kaut kādas, nezinu, kaut kādas marketinga akcijas vai kaut kādu citu veidu pasākumus. Tā kā līdz ar to konkurences padomu jāuzskata, ka šī ietekme nebūs būtiska.
Jāpiebilst, ka līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu arī labklājības ministrija pašlaik strādā pie papildu atbalsta mehānisma elektrības cenu pieauguma sekšanai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, kas kvalificējas dzīvokļu pabalstam. Šogad papildu atbalstam atvēlēt 3,8 miljonu eiro, un uz to varēs pretendēt neatkarīgi no izvēlētā elektroenerģijas piegādātāja. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.